Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа переходить до різких заяв та вимагає негайних газових надходжень.
If the agreement is not honored, it means that Russia and Ukraine can no longer be considered reliable partners for the European Union in matters of energy supply.
Угорщина пропонує модель енергетичної стратегії Європейського Союзу.
Hanem az Európai Unió saját pénzével, legalább az előfinanszírozásában a Nabucco projekt vegyen részt.
У Польщі президент Ющенко пояснив позицію України у газовій кризі.
Без жодних умов Україна чекає на східному кордоні України поставки контрактних об'ємів газу для транзиту в європейські країни.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук про найновіші події у світі. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Отже, російський газ і сьогодні так і не пішов до Європи. Президент України Віктор Ющенко перебуває з візитом у Польщі. Його польський колега Лех Качинський заявляє, що Україна не винна в припиненні постачань російського газу. Про це він сказав на спільній із Ющенком прес-конференції в Варшаві. Польський керівник нагадав, що схожа ситуація з припиненням транзиту вже була в Білорусі, і в результаті врегулювання того конфлікту російський «Газпром» перебрав контроль над 50% білоруської газотранспортної системи. Ющенко відповідь наголосив, що такий сценарій російської сторони і щодо України Київ не влаштовує.
Якщо «Газпром» Росії забезпечує відпуск 300 чи 310 мільйонів метрів кубічних газу для споживачів Європи, Україна гарантує, навіть не маючи контракту на транзит, навіть не беручи плати до вирішення питання, по суті, за транзит, забезпечить поставку цього газу до європейських споживачів.
Наголосив Віктор Ющенко. Він також повторив, що Україна не краде газ і готова довести це в суді. Якщо Росія має факти таких крадіжок, цитата, будь ласка, в судовому порядку, ми готові довести свою правоту, заявив Ющенко. Він нагадав, що саме Україна запропонувала здійснювати європейський моніторинг транзиту російського газу її територією. Ющенко також додав, що Україна звернулася до Єврокомісії із проханням створити комісію, яка б вивчила обставини кризи 1-7 січня, а також обставини, які стосуються заяв російської сторони щодо нібито несанкціонованого відбору Україною газу. У Європі тим часом сьогодні вранці речник Єврокомісії Ферран Тараделлас і Еспунь констатував.
The first fact, which is a very sad one, is that no gas is flowing and the pipelines this morning.
Перший факт, і це дуже сумний факт, полягає в тому, що жодного газу сьогодні вранці не надійшло до газопроводів. Україна просить Євросоюз переконати Росію змінити напрямок транзиту газу. Як заявив сьогодні міністр палива і енергетики Юрій Продан, він надіслав листа про це Єврокомісарові з питань енергетики Андрісові Пієбалксу, в якому виклав погляд України, які технологічні напрямки мають бути відкриті для транспортування газу до Європи. Сьогодні вранці Росія знову повторила свою вчорашню заявку на транспортування газу для балканських країн, яка, за словами українських газовиків, технологічно неприйнятна, бо вимагала б цілком відключити від газу кілька областей України. Євросоюз погрожує і Росії, і Україні судами і попереджає про довіру. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив сьогодні в Європарламенті, якщо угоди не дотримуватимуться, це означає, що і Росію, і Україну вже не можна буде вважати надійними партнерами Євросоюзу в справі постачання енергоносіїв. Євросоюз також вимагає поновити постачання газу з Росії в повному обсязі. Комісар ЄС з енергетичних питань Андріс Пієбалкс і міністр промисловості і торгівлі Чехії Мартін Ріман, Чехія нині головує в Євросоюзі, надіслали листа міністрам енергетики Росії і України з попередженням. Їхні країни ризикують, що довіра до них буде непоправно підірвана, якщо постачання газу не буде відновлено негайно і в повному обсязі. Міністерство закордонних справ України звинуватило Росію в дискредитації України і звернулася до Євросоюзу з проханням дати цьому оцінку. Ще кілька коротких повідомлень. Колишній президент Чехії Вацлав Гавел перебуває в тяжкому стані. Загрози його життю наразі немає, але лікарі побоюються розвитку запалення легенів. Його стан оцінюють як серйозний, але стабільний.
Дякую, Сергій Драчук. Коротко про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Представники Європейського Союзу, що донині відігравав роль посередника в російсько-українській газовій баталії, переходять до погроз. Єврокомісія сьогодні заявила, що мусить переконатися у тому, що ненадходження газу до європейських споживачів має саме технічну причину, а не спровоковане неповагою до підписаних угод та відсутністю політичної волі. У будь-якому разі, говорять європейські чинники, слід негайно відновити постачання газу до Євросоюзу, а вже потім шукати винних. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Європейська спільнота, що стала заручницею так званого газового протистояння між Москвою та Києвом, змінює тональність. Сьогодні президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту, заявив, що країни Євросоюзу, куди мав би надходити російський газ, можуть звернутися до судових установ. Заяви голови Єврокомісії були досить різкими і стосувалися однаково як Москви, так і Києва.
If the agreement sponsored by the European Union is not honored as a matter of urgency.
Якщо угода, підписана за підтримки ЄС, не вважатиметься справою нагальною, то комісія порадить європейським компаніям звернутись до суду та закличе країни Євросоюзу знайти альтернативні шляхи постачання та транзиту енергії. Ми швидко з'ясуємо, чи це технічна перешкода, чи тільки відсутність політичного бажання поважати угоду. Якщо угода не дотримується, то це означатиме, що Росія та Україна більше не вважатимуть надійними партнерами Європи у постачанні енергії,
заявив голова Європейської комісії. Відомо, що декілька днів тому на «Нафтогаз» вже подано позов до суду у Будапешті однією з провідних угорських компаній «МФЕШ». Вимога така – погашення збитків через недопостачання російського газу. Ситуація на газовому ринку неприйнятна та неймовірна, каже Жозе Мануель Барозу.
Неприйнятна, бо європейські споживачі у деяких країнах залишаються без газу після тижневого припинення постачання. Неймовірна, бо ситуація не змінюється навіть після підписання важливої угоди на високому рівні та запевнень російських та українських лідерів, що угоду втілять, а газопостачання відновлять. Росія та Україна показують неспроможність дотримувати свої зобов'язання перед деякими європейськими країнами. Насправді, ані «Газпром», ані «Нафтогаз» не можуть виконати своїх обіцянок перед європейськими споживачами.
Зазначив пан Барозу у Європарламенті у Страсбурзі. Тим часом у Брюсселі теж звучать доволі різкі заяви на адресу офіційного Києва та Москви. Мова йшла про те, що нинішній пріоритет Європи – це якнайшвидше відновлення газопостачання споживачам та підприємствам Євросоюзу. І Росія, і Україна теж мають бути у цьому зацікавлені, бо нинішня ситуація на газовому ринку завдає непоправної шкоди їхній репутації, заявив сьогодні вранці речник Європейського комісії з енергетичних питань Ферран Тараделас Еспуні.
Шкода, якої зазнала репутація Росії та України, величезна, але вони мають останню можливість, повторюю, саме останню можливість, спробувати зменшити цю шкоду, яку вони самі собі завдають. Якщо запуститься по трубах газ, то, безперечно, руйнівний процес довіри до них, спричинений цією кризою, може бути зменшений.
Відзначив сьогодні представник Європейської комісії. До єврокомісара з питань енергетики Андріса Пібалгса надійшло прохання офіційного Києва переконати Москву у виборі іншого напрямку для транспортування газу до Європи. Тим часом єврокомісар разом із представниками Чехії, що наразі головує у європейській спільноті, теж надіслали міністрам енергетики Росії та України листа, де зазначається, що, цитую, «потік усього природного газу має бути поновлено до європейських споживачів без будь-яких подальших затримок і у повному обсязі. Якщо постачання не буде встановлено негайно і в повному обсязі, репутації України та Росії як надійних партнерів буде завдано непоправної шкоди». Кінець цитати. Та загалом європейські установи свідомі того, що нинішня стратегія Росії – це не що інше, як відголоски холодної війни. Проте брюссельські експерти твердять, що безвихідь, у якій опинився українсько-російський газовий діалог, та безперервні обміни звинуваченнями можуть остаточно зруйнувати довіру європейців до Росії, а разом з нею і до транзитних спроможностей України. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Залежна на 2/3 від поставок російського газу Угорщина в умовах нинішньої кризи, як ніколи, зацікавлена в альтернативних енергоносіях. Щодня економіка цієї країни втрачає від недопоставок блакитного палива десятки мільйонів доларів, а непрямі збитки ще більше, стверджують мало не в один голос економісти і політики. І вони ж таки вважають, що Європейський Союз повинен негайно перейти від розмов до конкретного діла, щоб зменшити свою залежність від російської газової труби. Тему продовжує Василь Плоскіна з Будапешта.
Угорщина запровадила в себе багатоступеневі режими економії газу, купила додаткові обсяги в Німеччині і навіть транспортує блакитне паливо до Сербії, де взагалі немає жодних газосховищ. Багато хто в Угорщині розуміє, що наразі це лише свого роду пожежні заходи, і на тривалу перспективу енергозабезпечення регіону вони аж ніяк не впливають. Міністр енергетичної галузі Угорщини Чобо Молнар вважає, що потрібна дієвіша стратегія на загальноєвропейському рівні, включаючи якнайшвидше будівництво газопроводу Набуко і Південний потік.
Без Євросоюзу цей проєкт втратить. Не слід обмежуватися в цій справі лише приватними програмами, а треба хоча б проавансувати з бюджету ЄС початок будівництва Набукко. Брюссель повинен чітко заявити, що це буде не лише звичайна транзитна газова труба, а складова серйозної енергетичної стратегії Євросоюзу.
Це значив міністр Чобо Молнар. При цьому нинішній уряд Угорщини не відмовляє будівництві на території країни російського газопроводу «Голубий потік», за що його критикує консервативна парламентська опозиція. Устами речника «Газпрому» Сергія Купріянова угорці орієнтують на те, що, мовляв, Угорщина залежить не від російського газового монополіста, а від України. Купріянов, як представник великого приватного концерну, а не уповноважений зовнішньополітичного відомства Російської Федерації, ще в грудні заявив в інтерв'ю угорському громадському телебаченню, що український транзит газу з Росії є спільною з угорцями проблемою, яку в тривалій перспективі треба вирішувати далеко не в рамках двосторонніх відносин. Після припинення російських поставок газу через Україну офіційний Будапешт зробив доволі різку дипломатичну заяву на адресу учасників газового конфлікту. Разом з тим, виступаючи на зустрічі Вишеградської четвірки в Братиславі минулого тижня, прем'єр Угорщини Ференц Дюрчень запропонував Євросоюзу допомогти Україні розрахуватися з Москвою за газ. У світлі останніх подій член найвищого виконавчого органу Єврокомісії Ласло Ковач, колишній міністр МЗС Угорщини, нагадує, що Брюссель готовий якнайшвидше зробити практичні кроки щодо зміцнення енергетичної безпеки країн ЄС.
Один із напрямків – розширення джерел закупівлі енергоносіїв. Другий – збільшення мережі газопроводів. Довго це триватиме? Так довго. Дорого коштуватиме? Так недешево. Але треба розпочати цю справу, тому що низка європейських держав не отримала жодної молекули газу за останні дні. Ця криза прискорить не тільки процес мислення політиків, але й їхні вчинки. Для початку треба збудувати Набукко як альтернативний шлях газового транзиту.
Зазначив член Комісії європейських спільнот Ласло Ковач. Згідно з розрахунками інженерів та економістів, проєктування і будівництво газопроводу Набукко триватиме від 2 до 4 років. Зважаючи на сьогоднішню кризу з транспортуванням енергоносіїв з Росії, цей процес можуть значно скоротити. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Сьогодні президент України Віктор Ющенко зустрівся з президентом Польщі Лехом Качинським у місті Вісла, неподалік Кракова. Після зустрічі, що проходила за зачиненими дверима, відбулася прес-конференція обох президентів для засобів масової інформації. Про деталі нинішньої зустрічі дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода в Польщі Єви Поштар. Вона з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Єво.
Добрий вечір.
Єво, про що йшлося на переговорах президентів України і Польщі?
Віктор Ющенко підкреслив на прес-конференції, повідомив про те, що його візит до Польщі має поширити інформацію про дійсні причини російсько-української кризи. Український президент підкреслив, що Україна розрахувалася з Росією за поставки газу у 2008 році, зокрема за грудень. Віктор Ющенко наголосив на тому, що пропозиції Росії щодо відновлення поставок газу в Європу реально позбавляють східні області країни від поставок блакитного палива.
Єво, а як президент Ющенко пояснив становище України у цій газовій кризі?
Пропонована Україні ціна за газ не є ринковою і водночас необ'єктивною, наголошував український лідер. Тому що Україна, хоч знаходиться поблизу родовищ газу, однак від неї вимагають найбільшу в Європі ціну. Віктор Ющенко сказав, що Україні пропонували взяти в Росії кредит на поставки газу по $450 за 1000 кубометрів, потім віддати Росії газотранспортну систему. Цього не може статись, тому що ця система – невід'ємна частина газотранспортної системи Європи, сказав Ющенко. Що пропонує Європі президент Віктор Ющенко? Давайте послухаємо його пропозиції.
Які плани ми пропонуємо сьогодні Європейській комісії, комісії з моніторингу Російської Федерації? Пункт номер один. Без жодних умов Україна чекає на східному кордоні України поставки контрактних об'ємів газу для транзиту в європейські країни. Ми говоримо про повноцінні об'єми, які закладені в контракти поставки російського газу до Європи. Ми готові систему з реверсного режиму перевести в аверсний з моменту підтвердження Росії такої поставки. Якщо є складне питання по вирішенню плати за технологічний газ, Україна готова до вирішення питання по суті без стягнення плати за транзит здійснювати поставки російського газу до країн Європейського Союзу і Європи в цілому. Хочу лише одне сказати, що Україна не готова прийняти часткове замовлення на прокачку, чи то 50 мільйонів, чи 60, чи 80. По причині, які я вже вам пояснював, система повинна робити в односторонньому режимі або з заходу на схід, або з сходу на захід.
Якщо є політична згода на це, тоді немає ніяких технічних проблем з боку України передавати газ до країн Західної Європи, підкреслив Віктор Ющенко.
А що пропонує Україна зі свого боку для вирішення газової кризи?
Президент Ющенко сказав, що Україна звернулася до Європейської комісії призначити комісію, яка би вивчила обставини виникнення кризи 1-7 січня, а також обставини, які стосуються заяв, що були зроблені російською стороною з приводу того, що Україна здійснює несанкціонований відбір газу. Якщо Росія буде мати факти про так звані крадіжки, а Україна, наголосив Ющенко, не краде, то в судовому порядку ми готові довести свою правоту. Далі голос Ющенка.
Третє завдання – це не гаючи часу приступити до технічних переговорів про умови поставки російського газу до України. Мова йде приблизно про 50-55 мільярдів метрів кубічних газу, із яких біля 12% – це газ технологічний, який потрібний Україні для прокачки. І четверте завдання – це негайні переговори про підписання контракту на транзит російського газу до європейських споживачів на 2009 рік.
Сказав президент України. Прес-конференція президентів України та Польщі Леха Качинського та Віктора Ющенка продовжувалась більше години. Віктор Ющенко показував журналістам мультимедіальну систему газотранспортної системи України, пояснював, в чому полягає проблема з постачанням газу в Європу через пропускні пункти на російсько-українському кордоні.
Єво, а чи є вже якась реакція польської сторони на заяву чи на виступ українського президента?
Польські коментатори зауважують, що нинішня кризова ситуація для України означає бій за її виживання. Україна опинилася в глухому куті, Європа має це розуміти. Такі голоси польських оглядачів. У четвер Лех Качинський про результати переговорів з Віктором Ющенком говоритиме з президентом Чеської Республіки Вацлавом Клаусом.
Дякую. Нагадаю слухачам, що з нами на прямому зв'язку була Єва Поштар із Польщі, і ми говорили про перебування і про заяви Віктора Ющенка під час зустрічі з президентом Лехом Качинським. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Мітинг у Ризі завершився погромом будинку Сейму.
Šajā sakarā mēs aicinām prezidentu ieklausīties šajās Thomas und Atlas sein.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети і далі докладно пишуть про перебіг подій навколо газового конфлікту між Росією і Україною. Британський щоденник «Гвардіан» аналізує заяви Росії з приводу того, що США стоять за газовою кризою. «Financial Times» пише про шкоду, яку відключення газу завдає українській економіці. Румунська газета «Romania Libera» реагує на пропозицію, що її прем'єр Росії Путін зробив Румунії, а саме взяти участь у проєкті транзиту газу в обхід України. Росія звинуватила Сполучені Штати в організації газової кризи. «Гвардіан» пише з цього приводу, цитую, «Державний департамент Сполучених Штатів спростував ці звинувачення». Медведєв пізніше пояснив, що він мав на увазі угоду України про стратегічне партнерство зі США, яку у Вашингтоні минулого місяця підписав на державний секретар Кондоліза Райс. Цей пакт посилив співпрацю в ділянці оборони, енергетики та торгівлі, включно із постачанням газу. Згідно з цією угодою, Сполучені Штати відкриють дипломатичну місію в столиці Криму – Сімферополі, що може викликати лють Кремля. Медведєв сказав, що дуже дивно, що Хартія передбачає співпрацю між Україною та США щодо газу, бо Україна не виробляє газу, кінець цитати. Зазначимо принагідно, що Україна насправді видобуває свій власний газ. Британське видання також пише про те, як секретаріат президента України порівняв дії Росії з акціями нацистів щодо облоги Ленінграду під час війни. Заступник голови секретаріату Андрій Кислинський сказав, що газова війна нагадує блокаду Ленінграду після того, як провалився план Бліцкрігу, що її метою є змусити Ющенка піти у відставку. Financial Times пише, що хоча Україна спромоглася зберігати тепло в помешканнях за допомогою власного видобутку газу та накопичених запасів, суперечка з Росією додає шкоди її економіці, враженій кризою. Цитую, з Україною, що постає як одна з найбільших жертв світової економічної кризи, нестача енергії може загнати країну до глибшого спаду виробництва, збільшити безробіття та посилити напруження між роз'єднаними лідерами. Міжнародний центр політичних досліджень у Києві заявив, що навіть без газової суперечки прогноз був невтішним і становив падіння внутрішнього валового продукту в 2009 році на 5,5%, найгірший показник у Європі, порівняно до майже 2,5% зростання у 2008 році. Українським компаніям, що залежали від закордонних позик, важко знайти інші джерела фінансування. Падіння цін на головні продукти експорту – сталь і хімікати – призвело до скорочення виробництва, посилило нинішній дефіцит бюджету і відправило грошову одиницю у вільне падіння. 16,5 мільярдів доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду допомогли стабілізувати публічні фінанси і допомогли урядові оплатити газові рахунки «Газпрому» на 1,5 мільярда доларів. Але майбутнє може бути ще більш похмурим, якщо газові чвари не закінчаться скоро на умовах, прийнятних для Києва. Кінець цитати. Румунська газета «Romania Libera» коментує пропозицію, яку прем'єр-міністр Росії Путін зробив Румунії щодо проведення туди прямого газогону, а також щодо надання їй частки у трубопроводі «Південний потік», цитую. Путін має намір витягти Румунію з табору тих європейських країн, що хочуть, аби Європейський Союз протидіяв їхній енергетичній залежності від Москви. Є небагато тем, що ми поставили на порядок денний в Брюсселі, за які можна пишатися. Але ми завжди були послідовними стосовно енергетики. Бухарест завжди підтримував ідею спільної енергетичної політики Європейського Союзу. Ми не повинні дозволити, щоб пряма газова угода з Москвою збила нас із цієї позиції. Трубопровід «Південний потік», до участі в якому нас запросив Путін, є політичним проєктом, що його єдиною метою є конкуренція з проєктом «Набукко», газогоном якого Росія не хоче бачити. Кінець цитати. Говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Акція протесту, яка проходила увечері 13 січня в Ризі, і учасники якої відстоювали своє право на роботу та соціальні гарантії, виступали проти неефективної діяльності уряду та корупції в державних органах влади, закінчилась драматично. Організатори зібрання, понад 30 громадських організацій, сподівались, що акція буде мирним політичним заходом. Однак вперше в історії Незалежної Латвії мітинг завершився погромами будинку Сейму, тобто латвійського парламенту, магазинів та офісів у Старій Ризі, у результаті чого затримано понад 100 осіб. Серед учасників мітингу були і люди з російським прапором. Продовжує Людмила Пилип з Риги.
Акція протесту відбулася в перший день пам'ятних заходів, присвячених барикадам 1991 року в Ризі. Тоді латвійці відстоювали своє право на незалежність. Понад 10 тисяч учасників акції протесту 13 січня 2009 року також відстоювали своє право. Але вже на роботу та соціальні гарантії виступали проти неефективної діяльності уряду та корупції в державних органах влади. Вимагали розпустити Сейм.
Ми закликаємо президента прислухатися до нашої думки, розпустити Сейм, що президент нас почув і зробив те, що вимагає народ. Він повинен розуміти, що знаходиться на перехресті, або він з нами, або з тими, хто в уряді.
Заявив один з організаторів акції, співголова опозиційної партії «Громадськість за іншу політику» Атіс Пабрікс. Латвія на тлі світової фінансової кризи склалася одна зі складніших ситуацій серед інших країн ЄС. Міжнародний валютний фонд, північні країни та Європейська комісія вирішили надати Латвії фінансову допомогу у розмірі 7,5 мільярдів євро. Для того, щоб ці кошти отримати, латвійський уряд ухвалив план стабілізації економіки держави, основою якого стало збільшення податків та зменшення державних витрат. В першу чергу за рахунок скорочення службовців. Це викликало їх незадоволення. В свою чергу латвійські підприємці незадоволені збільшенням податку на додану вартість з 18 до 21% і погроджують, що виводитимуть свій бізнес з Латвії. Тож в акції протесту взяли участь не тільки опозиційні політики, але бізнесмени, пенсіонери, селяни, державні службовці. Були також і члени профспілки поліцейських. Судячи з емоцій пікетників, терпець латвійців з приводу дій уряду доходить межі.
Я проти збільшення податків. Ми відстоюємо інтереси шкіл. Я не розумію, як можна зменшити бюджет шкіл на 25%, за який рахунок. Коли в Латвії не буде роботи, то ми поїдемо геть. Ми сподіваємося на зміни після цієї акції протесту, інакше б не прийшли.
Водночас експерти відзначають відсутність загальної ідеї зібрання. Одні пікетники вимагали розпустити Сейм, інші – відставки уряду, хтось – збільшення платні та зниження податків. Не обійшлося без російського питання. Лунали вимоги надати російській мові статус державний. Спостерігачі повідомляють, що негативними настроями окремих учасників акції, в першу чергу молоді, вміло маніпулювали підбурювачі, і мітинг вилився у погроми. Агресивний натовп довелося утихомирювати силами спеціального підрозділу поліції. В результаті травми отримали як учасники заходу, так і поліцейські. Серед затриманих є представники різних національностей. Прем'єр-міністр Латвії Івар Годманін заявив, що безчинства могли стати спланованою провокацією. Заклики до атаки на Сейм Латвії лунали ще за тиждень до проведення акції протесту і в основному через закордонні інтернет-сервери. Також на одному з латвійських сайтів було розміщено заклик до насильницького повалення державної влади у Латвії. При цьому заколотники пропонували вийти на вулиці саме 13 січня. Поліція безпеки країни вже розпочала кримінальну справу з цього приводу. Водночас екс-президент Латвії Гунтіс Улманіс події 13 січня вважає наслідком ставлення політичної еліти до суспільства і закликає латвійських політиків зробити серйозні висновки. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на наших хвилях та читайте матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Росія пропонує скликати газовий саміт країн-споживачів російського газу, заявив сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв.
Я пропоную зібрати саміт глав государств і правительств, які отримують газ із Російської Федерації або являються транзитними государствами в Москві в суботу 17 января этого года.
За словами російського президента, Україну на зустріч теж запросять. Тим часом президент України Віктор Ющенко підтримує ідею проведення тристороннього саміту у форматі «Україна-Росія-Євросоюз». Йдеться про країни Євросоюзу, які споживають імпортований російський газ. Як повідомила прес-служба українського президента, на думку Ющенка, оскільки Росія є країною-учасником газового конфлікту, вона не може проводити такий саміт на своїй території. Сьогодні Віктор Ющенко перебував із візитом у Польщі на зустрічі з польським колегою Лехом Качинським, який заявив, що Україна, на його думку, не винна в припиненні постачань російського газу. Президент України зі свого боку заявив, що Україна не краде газ і готова довести це в суді. Якщо Росія має факти такої крадіжки, будь ласка, в судовому порядку ми готові довести свою правоту, заявив Ющенко у Польщі. На спільній із Лехом Качинським прес-конференції він нагадав, що саме Україна запропонувала здійснювати європейський моніторинг транзиту російського газу її територією, і додав, що Україна також звернулася до Єврокомісії із проханням створити комісію, яка б вивчила обставини газової кризи та обставини щодо заяв російської сторони про нібито несанкціонований відбір Україною російського газу. Ющенко додав, що Україна готова на транзит російського газу нині навіть без контракту на цей транзит. Раніше сьогодні російський «Газпром» уранці знову повторив учорашню заявку на транзит російського газу за таким маршрутом, який українська сторона вважає технологічно неприйнятним. Україна звернулася до Євросоюзу з проханням переконати Росію змінити пропонований нею порядок транзиту газу. А Євросоюз, зі свого боку, пригрозив і Росії, і Україні судами через непостачання газу. І попередив, що ці країни можуть втратити довіру як надійні постачальники чи транзитери енергоносіїв. Євросоюз також вимагає відновити постачання газу з Росії в повному обсязі. Це близько 300 мільйонів кубометрів газу на добу, а не лише менш як 100, як нині пропонує Росія. У Росії, зі свого боку, заявили, що хочуть стягнути з України збитки на суму в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у середу, 14 січня. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Хто винен у газовому конфлікті між Росією та Україною? Питання досі відкрите, а версії звужуються.
На жаль, із боку владних інституцій також є фани Росукренерго, які не дали завершити нормально переговорний процес і зруйнували його практично на завершальному етапі.
Європейський Союз попереджає негайно закінчувати конфлікт.
If they put gas back on the pipelines, certainly the devastating effect that this crisis is having in their credibility could be reduced.
А самі європейці тим часом мерзнуть.
Та й проблем з плином пало на леджа обичні люди читаве Європи. Я не можу да схватим, да се то море вести у 21 віку.
Це на тему газу, про яку в першій частині нашої програми далі. яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
Російська Федерація тільки в газовій сфері просубсидувала економіку України за ці роки приблизно в об'ємі 47 мільярдів доларів.
Тento поступ є неприйнятний.
Ще є прості люди, яким потрібно і тепло, і здоров'я від тепла, і щоб все було добре.
Це «Свобода сьогодні».
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta are the right leaders to advance the work of our intelligence community.
Gli strumenti classici dell'ospedale tipo questo.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Керівництво Європейського Союзу попереджає про серйозні наслідки, якщо транзит газу з Росії через Україну до Європи не буде відновлений найближчим часом. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу повідомив сьогодні в Брюсселі, що буде радити європейським енергетичним компаніям подавати в суд на Росію та Україну за порушення контрактів, якщо вони в негайному порядку не відновлять газопостачання. А представник ЄС Ферран Тараделас заявив ось як.
The damage that has been done to the reputation is huge now.
Шкода, якої завдано російській та українській репутації зараз, величезна. Але в них є остання можливість спробувати обмежити збитки, яких вони завдали самі собі. Якщо вони знову пустять газ у газогін, звичайно, руйнівний ефект, який виник внаслідок цієї кризи для їхньої репутації, може бути зменшений.
А в Україні сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко провела прес-конференцію, на якій звинуватила у зриві українсько-російських газових домовленостей політиків з партії регіонів, які лобіюють інтереси корпорації «Росукренерго». Із заявами щодо ситуації з транзитом російського газу до Європи виступили також голова компанії «Нафтогаз України» Олег Дубина, міністр палива та енергетики Юрій Продан та секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова. Про розвиток газового конфлікту з Україною розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила народних депутатів від фракції партії регіонів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, а також бізнесмена Дмитра Фірташа в зриві переговорів з постачань російського газу в Україну.
Переговори, які успішно рухалися, починаючи з 2 жовтня, були зірвані тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберігти Росукренерго як тіньового корупційного посередника між Україною і Росією. Я хочу ще раз підкреслити, що компанія Росукренерго представлена в Україні такими людьми, як Фірташ, всім загальновідомий, і 2 депутати партії регіонів – Бойко і Льовочкін.
Голова уряду стверджує, що переговори про постачання газу в Україну були зірвані в тому числі із вини представників влади, що обслуговують інтереси корпорації «Росукренерго».
На жаль, із боку владних інституцій також є фани «Росукренерго», які не дали завершити нормально переговорний процес і зруйнували його практично на завершальному етапі.
Також Юлія Тимошенко заявила про урядове рішення про початок реалізації масштабної програми переходу української енергетики на альтернативні види палива. Зокрема, внаслідок того, що зараз подешевшили нафтопродукти, теплові станції переходитимуть на мазут. Відповідаючи на запитання журналістів, голова уряду спростувала інформацію, що з'явилася в російських мас-медіа, про те, що Україна начебто продала свою газотранспортну систему Сполученим Штатам. Також сьогодні на брифінгу міністр палива та енергетики Юрій Продан та голова «Нафтогазу» Олег Дубина знову пояснювали мас-медіа, чому Україна не може поставити російський газ до Європи у повному обсязі. За їх словами, схема, запропонована російським «Газпромом», технічно недовиконання, каже Юрій Продан.
Фактично, ті дії, які були виконані російською стороною, вони говорять про те, що подача газу для здійснення транзиту не відбувалася. Те, що відбулося, технологічно неможливо здійснити у відповідних напрямках. Таким чином російська сторона фактично порушила ті тристоронні домовленості, які були зафіксовані відповідним протоколом або, як ми називаємо, технічним завданням.
Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» зазначила, що результати спільного моніторингу засвідчили безпідставність звинувачень на адресу України в припиненні транзиту газу до Європи. Також Богатирьова заявила, що «Газпром» вийшов за межі суто економічні. За її словами, газовий конфлікт має перш за все політичний вимір. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А Росія зі свого боку звинувачує Україну в перешкоді постачання газу. Ось як сьогодні голова «Газпрому» Олексій Міллер доповідав президентові Росії Дмитрові Медведєву.
Из-за действий Украины по блокаде транзита российского газа через их территорию в наибольшей степени сейчас страдает Словакия, Сербия, Болгария, Босния, Молдова, Македония, Венгрия, Хорватия.
Країни, про які говорив шеф «Газпрому», майже виключно покладаються на газові поставки з Росії і не мають альтернативних джерел енергії. Чи поділяють ці країни позицію Росії? Навряд чи, бо нині і вони, як традиційні союзники Росії, які уклали з Москвою ексклюзивні угоди, замислюються над тим, чи розумно взагалі покладатися лише на одну країну в такому життєво важливому питанні, як постачання енергоносіїв. Докладніше про те, які можливості нині обговорюють ці країни, розповідає Марія Щур.
Перші мітинги протесту замерзаючі болгари провели біля українського посольства в Софії, говорить робітник сталеливарні Стефан. Україна і Росія повинні щонайшвидше досягти згоди. Ми не маємо жодного стосунку до їхньої суперечки. Але інша річ, яку потрібно зробити нашому урядові, це знайти альтернативні шляхи постачання газу. До Болгарії не йдуть жодні інші газогони з Європи. Коли Румунія намагалася допомогти сусідній країні, в газогоні не вистачило тиску. А ще рік тому Росія виглядала як настільки надійний партнер, що болгарський президент Георгій Парванов підписав кілька угод з Росією про постачання енергоносіїв. Одна з них має зробити Болгарію вхідними воротами до Європи для російського газогону по дну Чорного моря і залишити країну у повній залежності від російського газу. Чи це так добре для економіки, замислюються і у сусідній Сербії, говорить Сіка Пістолова із Белградського спеціалізованого видання «Енергетичний оглядач».
Ми не маємо основа да тужимо Україну.
Ми не маємо підстав судитися з Україною. Наші контракти підписані з «Газпромом». У Боснії звичайні люди говорять, що такого жаху вони не пережили з часів війни. Ось що сказала Радіо Свобода мешканка Сараєво Ельмана Сечич.
Након свега, що ми прошли, доживляємо поново Голготу.
Після того, що ми тут пережили, у нас знову немає опалення. Думаю, втрати для економіки будуть величезними. У медіях показують, що на багатьох заводах полопалися труби, зупинилося виробництво. Вони мусять нам дати газ, а вже потім вирішувати свої політичні суперечки.
Газ, а свої політичні проблеми не вирішують.
Колишній заступник прем'єр-міністра Болгарії, а нині голова незалежної дослідницької групи Олександр Бошков, говорить, що Росія прорахувалася з тим, скільки можуть витримати Балкани. На його думку, Москва вважала, що історичні і культурні зв'язки цього регіону з Москвою роблять ці країни союзниками, незважаючи ні на що. Але зараз навіть найближчі союзники Росії готові переглянути своє ставлення до неї. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нині в російських ЗМІ у зв'язку з газовою ситуацією розгорнулася справжня антиукраїнська істерія. Такою є оцінка об'єднання українців Росії, яке виступило зі спеціальною заявою. А в розмові з Радіо Свобода співголова об'єднання українців Росії Валерій Семененко висловив думку, що від української влади теж багато залежить. Якщо вона буде діяти прозоро, то це рано чи пізно допоможе розвіяти негативний образ, який нині складається в Росії про Україну. З паном Семененком розмовляла моя колега Мар'яна Драч, і спершу вона поцікавилася в нього, в чому полягає, на його думку, головна відмінність між російськими та українськими медіа у висвітленні газового конфлікту.
Що впало в око, то основна відмінність, і не тільки у висвітленні у засобах масової інформації, а в дискусії, в діалозі представників, те, що боку України я ніколи не бачив, щоб переходили на особи, щоб були якісь, так би мовити, образи. З російської точки зору просто аж видно неповагу, видно бажання принизити партнера. Оце мене дуже вразило.
А конкретніше якісь можете приклад навести?
А конкретніше я можу, наприклад, Путін назвав українську владу криміналізованою, корупційною і все таке інше. Я то знаю, яка наприклад, не тільки я, ми знаємо, яка влада, який режим в Росії, але коли ви розмовляєте на рівні президентів, на рівні урядів, коли ви робите офіційні заяви, то казати такі речі про Україну, ну це просто неетично.
Ось в опитуванні громадської думки росіяни вже кілька років підряд називали українців серед головних ворогів Росії. І така тенденція помічається після помаранчевої революції. Чи цей газовий конфлікт між Україною і Росією, на вашу думку, якось може ще погіршити імідж українців у Росії, чи він вже і так настільки поганий, що вже далі йти нікуди?
Ну, це мене дуже печалить. Дійсно, ця масована однобічна інформація, вона призводить до повної відчуженості між народами.
А оцей конфлікт як на це вплинув?
А цей конфлікт, він ще більше підліє, так би мовити, олії в огонь. І це ми бачимо на кожному кроці. На кожному кроці.
Як ви це особисто відчули?
У розмовах із простими людьми. От інколи так де-небудь піднімається розмова, і тут же абсолютно повторюються всі ті тези, які на перших трьох програмах російського телебачення ідуть, і все.
От якщо говорити про свободу слова в Росії, як вона відображена в мас-медіа, то ви ж все-таки змогли оприлюднити свою думку. Об'єднання українців у Росії виступило якраз із закликом до України і Росії для того, щоб не переводити цей, як ви вважаєте, комерційний конфлікт в іншу площину. Так. І вашу думку все ж таки почули. Тобто ви маєте можливість висловитися?
Ні, ну де почули? Правильно, ми це розіслали всі засоби масової інформації, українські засоби інформації тиражували наше це висловлювання. А російські, звичайно, абсолютно ніде не було цього. Ніде не було.
Пане Семенко, може ви підкажете тут, як краще діяти Україні для того, щоб краще представити свою точку зору в російських медіа? Які в Україні є можливості?
Відкритість, повна відкритість. Чому навіть якщо десь Україна неправильно зробила або якось схибила в чомусь, то треба це чесно визнавати на будь-яких рівнях. І це набагато краще справить враження на людей. І
але з іншого боку, якщо Росія, як дехто вважає, веде інформаційну війну і використовує дезінформацію, то чи допоможе тут чесність України?
Допоможе. Я вважаю, що допоможе. А те, що Росії б це саме порадив, але, на жаль, при нинішньому режимі ніколи Росія не стане відкрито подавати повну об'єктивну інформацію.
Наздогін цій розмові зі співголовою об'єднання українців Росії Валерієм Семененком ми поцікавилися думкою слухачів і відвідувачів нашого сайту про російські ЗМІ. Чи ви ними користуєтеся, бо довіряєте, користуєтеся і не довіряєте, чи не користуєтеся, бо не довіряєте? І ось останню відповідь надали найбільше відвідувачів сайту radiosvoboda.org. А що відповіли нашому кореспондентові Кіяни, сьогодні почуємо відразу зараз.
Користуюсь, но не завжди доверяю. Слишком у них субъективная оценка событий. Наверное, пропаганда старается сделать так, чтобы нас не любили.
У них дуже багато брехні, наклепу того, що я бачив на свої очі, і там неправдиво описували.
Доверяю, а чому я не повинна довіряти? Я довіряю тому, що я довіряю по життю так.
Я не користуємось.
Не користуюсь, бо не довіряю, бо брешуть. Реальність не відповідає коментарям фактів, які надаються у російських засобах масової інформації.
Користуюсь, ну фільтрую.
Звісно, смотрю, сравнюємо з українським. Російські канали так вруть, що прямо на голову не натягнеш. Що ми щось устроїли Путін з Міллером, коли вони сиділи біся. Це ж все було спеціально зроблено.
Скоріше не довіряю. Ну, дуже багато дезінформації, яка особливо про Україну.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Чи дотримуються в Україні прав людини? Звіт Human Rights Watch.
In Ukraine there's a lot of problems in the country's prisons.
Чи безпечно ловити рибу на кризі цими днями? МНС попереджає.
Сотні рибалок, якщо не тисячі зараз у Києві тільки ловлять рибу. А скільки на Азовському морі, на Чорному, на кризі ловлять рибу, їх відносять кризинами десятками.
Роком астрономії проголосила ООН 2009 рік.
I think astronomy and religion both make us realize that we're not living in a flat world where I'm the center of the universe.
Про все це далі у нашій програмі, а спершу коротко ще трохи про газ з погляду тепер українських регіонів. Рівненська область – одна з небагатьох в Україні, де протягом останнього часу не відбулося суттєвих збоїв з газопостачанням. Не зупинилося жодне промислове підприємство. Однак ситуація може змінитися через низький рівень проплат населення за спожитий газ, розповідає із Рівного Валентина Одарченко.
За складний період з газопостачанням у Рівненській області через відсутність газу не зупинилося жодне промислове підприємство. Усі 750 котелень забезпечені газом. Опалюються майже 4 тисячі будинків. В нормальному режимі обігріваються лікарні і школи. Окремі підприємства області почали використовувати альтернативні енергоресурси. Скажімо, Рівненський завод високовольтної апаратури перейшов на мазут, розповідає керівник Рівнегазу Петро Дубас.
В цілому з розумінням віднеслися. Вони призвели зупинили відбирати природний газ, тільки працюють на мінімальному режимі. Це небагато підприємств.
Ось уже рік, як один з районних центрів Рівненщини Млинів відмовився від централізованого опалення. Практично всі мешканці на пільгових умовах встановили індивідуальне газове опалення. Економія газу подвійна. Тим часом на Рівненському заводі «Газотрон» виготовляють економні котли, які працюють на відходах деревини, що прийнятно для північних районів області. Більшість таких котлів відправляють на експорт, тож нині тут роздумують, як розширити виробництво і для українського споживача. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Незважаючи на схвалення деяких важливих законів, правозахисне становище в Україні в 2008 році залишилося невтішним. Так вважає міжнародна організація Human Rights Watch, яка сьогодні оприлюднила свій щорічний звіт про дотримання прав людини в світі. Головними проблемами України, на думку міжнародних спостерігачів, залишаються тортури в тюрмах, дискримінація жінок на роботі і порушення прав ВІЛ інфікованих українців. Подробиці від Сергія Драчука.
Суттєвою перемогою української правозахисної спільноти називає Human Rights Watch початок реформування кримінальної юстиції і системи правоохоронних органів. Президент України підписав такий указ у квітні. Мета реформи – запровадити міжнародні норми в цій царині, а саме посилити захист прав потерпілих, гуманізувати умови в місцях позбавлення волі і викорінити корупцію в судах. Але проблеми залишилися, сказав Радіо Свобода лондонський директор Human Rights Watch Том Портіус.
В Україні є багато проблем у тюрмах. Там тривають тортури, тюрми переповнені, умови ув'язнення негідні, без належних санітарних умов, бракує світла, води, харчів і медичної допомоги.
Аналізуючи становище зі свободою слова в Україні, правозахисники зауважують, що в березні 2008 року суд покарав трьох колишніх міліціонерів за причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Але поступу в покаранні замовників цього злочину так і немає. Хоча українські закони обіцяють дбати про гендерну рівність, на практиці жінкам в Україні важче знайти роботу, ніж чоловікам. Жінки зазнають дискримінації і через те, що потенційних працедавців може не задовольняти їхній вік чи зовнішність. У результаті українки часто змушені йти на низькооплачувану роботу або взагалі не можуть знайти праці. За оцінкою Human Rights Watch, через те, що в Україні немає чіткої імміграційної політики, вона часто відмовляє в притулку людям, які наражаються на небезпеку в себе вдома. Шукачі притулку, біженці, іноземні студенти та й самі уродженці України з темним відтінком шкіри дедалі частіше стають жертвами нападів на расистському ґрунті. Продовжують зазнавати утисків і кримські татари. Їхніми головними проблемами Human Rights Watch називає нерівний розподіл землі, нерівні можливості для працевлаштування і неспроможність здобути освіту рідною мовою. Яке ж значення звіти Human Rights Watch має для українських правозахисників? Про це Радіо Свобода сказав виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.
Ми можемо порівняти, наскільки Україна просунулася по напрямку дотримання прав людини в порівнянні з іншими країнами. І тому ці звіти є надзвичайно важливими, як думати про Україну на міжнародній арені.
На українських водоймищах від початку року загинуло вчетверо любителів зимової риболовлі, а понад 40 рибалок, що опинилися під льодом, вдалося витягти з крижаної води. Про це повідомляє МНС. Про те, що в гонитві за уловом рибалки забувають іноді про все, каже представник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України Ігор Кроль.
Ну от зараз на морі, на Дніпрі, от ви подивіться в Києві, що робиться на кризі. Сотні рибалок, якщо не тисячі зараз, у Києві тільки ловлять рибу. А скільки на Київському морі, на Кременчуцькому водохосховищі, плюс на Азовському морі, на Чорному морі, на кризі ловлять рибу, їх відносять крижинами і десятками. От був випадок один, на минулому тижні 70 рибалок з крижини евакуйовували на Азовському морі.
Що ж тягне людей йти в мороз на кригу полювати на рибу, досліджувала Марічка Набока.
На дворі 0 градусів, однак на найміцній кризі протоки між Русанівським каналом та, власне, Дніпром просто натовп. Рибалять і поодинці, і цілими компаніями, забувши, що ополонки треба робити на відстані 5-6 метрів одна від одної. Майже всі рибалки вдягнуті в плямисте хакі, маючи з собою залізні ящики, на яких і сидять, а також спеціальні палиці, пешні чи льодобури для пробивання лунок у кризі. Киянин Сергій ходить на зимову рибалку вже років 10, тож про необхідне спорядження знає все.
Ну, якщо вже сильно такі морози, градусів 15-17, то вже батні штани і вдівати там все таке. А так, якби не сильно, тому що, якщо вдіватися, допустимо, дуже щільно, то тоді починаєш трохи підмерзати. І я просто знаю, що було так все свободненько. Палиця називається пішня. Те, що крутять, називається бур. В ящиках знаходяться, допустимо, удочки, там, снасті.
Біля берегів крига підтанула. Це майже нікого не зупиняє. Деякі сміливці ловлять рибу прямо за пару метрів від незамерзлих прогалин – вимоїн.
Ну, обов'язково мотузку з собою, і якщо є, то санки. Це буде теж на довгій мотузці. Пусть, якщо чоловік провалиться, він тягне санки за собою, в нього мотузка в руках. Ні, ну, льод же він же намерзає з тих пор, коли був мороз, правильно? Як був мороз, він намерзається товщий.
Микола Пилипович на власному досвіді переконався, що ризик справді є. Тепер уся сім'я завзятого рибалки проти прогулянок кригою.
Це ризик. І я сам навіть провалювався. І це для мене послужило такою гарною такою учобою, щоб на будуще я вже був більш уважним. Я ніколи не ходжу на фарватер на Дніпрі. Бо я хожу там, де немає течії, і там, де немає великих глибин. І далеко від берега я ніколи не хожу. Тому що десь от на таких великих просторах, саме там, де от є промоїни, це дуже така серйозна справа. Думаю, що це дивна рибалка, треба бути дуже уважним.
Отже, задоволення задоволенням, але про обережність забувати не можна, говорять досвідчені рибалки.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Небо – це справа релігії, а от небеса, планети та зорі – це справа астрономів. Саме цими небесними справами будуть займатися науковці різних країн, адже ООН 2009 рік проголосила роком астрономії. Офіційні церемонії відбудуться в Парижі 15 січня. Любителі зір можуть слідкувати за усіма заходами року астрономії в інтернетському всесвіті. Адресу ви можете прочитати на нашій інтернетній сторінці, а Ірина Халупа, підпільний астроном, знає більше.
ООН представляє рік астрономії як світовий науковий захід, що має об'єднати астрономів у міжнародній багатокультурній сім'ї науковців в пошуках відповідей на вічні людські запитання. У наш час швидкого наукового та технологічного прогресу релігія та астрономія нібито нічого не мають спільного. Однак, як свідчать заплановані заходи року астрономії, релігія і астрономія в минулому були то союзниками, то ворогами. Древні Персія, Індія та Греція зробили перші важливі відкриття у сфері астрономії. Птолемей вірив, що в центрі космосу була Земля, навколо неї кружляли планети та зорі. Західний світ дотримувався цього переконання аж до 16 століття, коли Копернік всупереч церкві в центрі Всесвіту поставив Сонце. Галілео Галілей підтвердив теорію Коперніка, за що Ватикан посадив його в тюрму за єресь. Але за це Міжнародний рік астрономії присвячений саме йому. Адже 400 років тому, в 1609 році, Галілей відкрив для себе і для нас таємниці нашої космічної системи. Між Птолемеєм та Галілеєм найбільші відкриття в цареній астрономії зробили мусульманські вчені, при цьому розробляючи математичні схеми для доведення своїх відкриттів. Професор Колумбійського університету в Нью-Йорку Джордж Саліба є автором книги «Ісламська наука та доба відродження». Він простежує безпосередній зв'язок між ісламською золотою епохою астрономії та добою просвітництва у Європі.
Ісламська цивілізація довела, що астрономія – це просто ще одна наука. Вона пояснює фізичний світ, що існує навколо нас, мовою математики. Ця наука мусить бути послідовною у своєму поясненні математичною мовою фізичних феноменів. Ця внутрішня наукова послідовність є ще не найважливішим внеском ісламської астрономії.
Бажання знайти правду лежить в центрі віри та науки, переконаний американський астроном та католицький священник Гі Консальмано. Релігія пояснює мені, хто створив світ, а наука пояснює, як він це зробив, каже він. Щоб це зрозуміти, подивіться вночі на зорі.
I think astronomy and religion both make us realize that we're not living in a flat world.
Мені здається, що астрономія та релігія доводять нам, що ми не живемо в плоскому світі, де я є центром космосу. Ми є частиною значно більшого і прекрасного Всесвіту.
We're in a part of a much bigger and frankly beautiful world.
Це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами з Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.